Logi Bergmann og Siggi Gunnars. Síðdegis þátturinn á K100.
Það vantar að drama þetta lag bara.
Vistu geggja lag?
Já. En það maður ekki drama, það myndir hann sem við ætlum að tala um
hérna. Herðu, þetta var, náði ekki að klára hann alla í gær, en hún var sýnd eftir þættinu þínum sem að, ég ætlum að rosa eftir hann,
gerum
það
bara eftir,
svona betur, þættinu þínum í gær á Sjónvarpi Símans. Þetta er sem sagt ansi merkileg heimildamynd um stúlknalið í körfubalta.
Já.
Sem að bara á svolítið, þær eru magnaðar, þjálfarinn er svolítið magnaðar og svona, já, merkileg saga, það ekki.
Já, þetta er myndin Hækkum Rána sem fjallar um flokk hjá IR sem komst nú í yngri flokkir, sem komst nú í fréttinar fyrir tveimur árum tæpum, sem að, þegar þeir neitu að taka við gulli af því þær vildu fá að keppa að stróka. Og það er Guðjón Ragnarsson sem leikstýrir þessari mynd og
það er hlutur sem sett gullið á móti bara.
Já, segir þau minnibolta móti.
Já.
Tókuðu velunum, fluttu yfirlýsingu og sleftu peningunum.
Já.
Og það var bara allt brjála.
Já.
En það er Guðjón Ragnarsson sem leikstýrir þessari mynd og spurningin er bara vegna, hvenær kom þessu hugmynd upp?
Já, komið í sæli og ég er búin að hlusta hans á okkur. Gaman að hlusta á okkur, þess að hressir og skemmtilegir.
Já, takk fyrir það.
Herðu, hugmyndin kom upp 2015, þá sem sagt kynnist í Brynjari Karli eftir ég flutti heim og búin að í leiklistanámi í Los Angeles.
Já.
Kynnist Brynjari gegnum Key Habits sem er fyrirtæki, annað fyrirtæki sem að ná að tveimur. Ég er líka með Sideline Sport sem er svona leiðandi hugbúnaðar fyrirtæki í þjálfun. Og hann býður mér að koma á æfingu og ég fer á fyrstu æfinguna og stend bara alveg gáttaður og horfði á þessar stelpur og hvernig hann að tala við þær og hvernig þær að svara honum og það var bara rafmagnað andrumsloft og ég hugsaði með mér þetta hljómar eins og ég búið til núna til að reyna að vera vitur eftir allt og en ég hugsaði með mér það verður að dokumenta þetta, það verður að heimilda eitthvað af því sem er í gangi hérna, ég veit ekki og ég vissi ekki hvað ég ætla að gera við efni, sko, en ég byrjaði að mynda 2015. Svo árið 2017 þá var ég sem sagt búin að gera stutta heimildamynd í kvikmyndaskólanum sem að fekk mjög mikla athygli, það sem var svona 14 mínúta mynd um nákvæmlega sama hlut.
Já.
Og hún komst inn á Skjaldborg sem er lítil svona heimildamyndahátíð á Patreksfirði og þar sá ég Margréti Jónasar sem er náttúrulega aðal framleiðandi landsins í heimildamyndum og algjörlega og hún sá ekkert myndinu mína þar, ég sendi henni e-mail viku eftir þessa hátíð, ég bara sá hann og ég sá að ég vildi vinna með henni, ég veit ekki hvað það var, hún var að lappa með, var súlka hjónunum og þetta var alltaf svo sérstak, en svo sendi ég henni e-mail og fór á fund með henni og Þórhalli Gunnars og þau voru bara ástfangin og ég sagði að ég vil gera myndi í fullri lengd og svo bara byrjuði við og það byrjaði mjög farsælt og langt samstarf við að koma þessu verki út.
Já, sko, bara þessi mynd byrjar þannig að maður er bara einhvern veginn komin inn í leik eða á æfingu með stelpunum og heyrir hvernig þjálfarinn talar og hef ég nú sko verið viðláðandi svona starf lengi, svona hlýrunni maður fylgst með svona starfið í gegnum Káa og ég hef aldrei heyrt nokkuð þjálfara, sko, maður sé alls konar þjálfara en þetta var eitthvað bara allt öðruvísi, þetta var magnaða hvernig þeim koma bara þarna inn í þetta og sjá stemmingun og dýnamíkina þarna á
æfingunni. Já,
já. Það náttúrulega sem heillaði mig fyrst var að, sko, ég náttúrulega er bara uppalinn í íþróttum og ég náttúrulega, þú veist, mér fannst þetta að vera svona NBA-fýlingur, þetta var einhvern veginn, en það sem að fólk sá náttúrulega ekki út í að þú myndist að ná að maður er komin inn í leiki og svona, þetta tíðkast alveg í Bandaríkjunum held ég, en það sem er svo áhugavert er að fólk, sko, í þessari mynd fær að sjá hvað gerðist á bak við tjöldur, en ekki bara inn í íþróttahúsinu á leikjum, þar sem hann var þetta bara eins og nöyt í flægi, sko.
Já. Þetta er sko, þetta minnir mann á sko sögurnar af sko gömlu fimmleikaþjálfurunum sem voru bara sko grjótarðir og menn kvörtu undan, en þannig er hópur af stelpum sem að eitthvað þeim fylgir þessum þjálfara og fer sko bara alla leið fyrir hann, sko. Það er svolítið merkilegt samband þarna milli þeirra.
Já, ég náttúrulega sko alveg frá því ég komin í sagafilm þá breyttist aðeins forsendan sko ég að kveikna einhver neysti hjá mér ég fara enn dýpra inn í þetta og ég náttúrulega var ég var þetta á 24/7 ég var bara að mynda með stelpunum og liðinu alla daga í mörg ár sko, þú veist, en liggu við sko og þetta náttúrulega eru bara eins og litlu systur mínar að þetta var náttúrulega bara beila að fá að fylgjast með þeim í þessu þroskaferli og þær treystu mér náttúrulega 100% og gera þeim og þú veist, það var verið að bæði, sko, þjálfaði þarna, sko, hvað maður segja, í svona hugarþjálfun líka og það er það eiginlega það sem að ég setti síðan fókusum svolítið á að fylgjast með hvernig var að tala með þeim á fundunum sko. Þá er hann bara að tala með þeim um heimspeki og það eru vídeofundir og glósufundir og það er að tala um samfélagið og jafnrétti og alls konar svona þetta var of áhugavert til að einhvern veginn sleppa og svo náttúrulega vissi ég ekki hvernig myndin þetta enda en svo fór sem fór sko.
Já, það er sem að gerist þannig bara spoiler alert sko en menn muna svo sem eftir þessu fréttum að það er ákveða bara að sem sagt bara láta peningana falla af því að þær voru ósáttar við að fá ekki að keppa við stráka og þetta er svona þetta er sko ég velti einstundi fyrir mér sko núna, kannski bara var hún kannski gerist þetta bara ári og snemma eða eitthvað, ég held eitthvað með einu ef að stelpur á þessum aldri myndu bara berja í borðið og fá að heimta að gera það sem þær vildi fá að gera óskinn þeirra kemur fram 2017 eða ekki að fá að spila við stráka einari það er þurft að komast aðeins hittna það er svona það er ekki óeðlegt í þá kröfu
Nei, og þetta var líka bara einstakt tækifæri, held ég. Ég náttúrulega er stend svolítið fyrir utan þetta og er svolítið eins og fluga á vegg og þú veist, ég vildi bara myndin sæi svolítið það sem ég sæi sko. Og þetta er, þessi mynd hefði geta farið í svo margar áttir og ég get talað við ykkur um í marga klukkutíma en fólk verður eiginlega sjá myndina til að fatta sko að við sjáum ekki, þetta er eins og í Jaws sko, maður sér ekki hákallin alveg strax í myndinni en maður veit að er eitthvað myndir og það er í rauninni bara mjög áhugavert að sjá hvernig umræðan verður í kjölfæra á sæðan mín.
Já, Brynjar er náttúrulega ekki allra, bara það segir sinni svolítið sjálft, sko. Þú veist, það er ekkit allir krakkar sem myndu láta bjóða sér, sko, þjálfunar að þeirri hans.
Nei, er
það spurning? Já, ég er að segja, það er eiginlega staðhæfing og þú getur það sagt bara já núna, en ég veist, það er svolítið þannig, þegar maður koma þarna stundir í þessu, það sem hann er bara harðari heldur en menn eru venjulega við.
Við verðum líka á að
sjá sko landsliðsþjálfarar bara í sko fullorðins bara sko
Við verðum náttúrulega að athuga það að ég var á hverju einustu æfingu í mörg ár og hver einasta stelpa sem kom að prófa var gjörsamlega dolfallin sko Þetta var eiginlega meira spurningin hvort foreldrarnir treystu sér í verkefni
Já, einmitt, og sko það er líka punktur því að mér fannst svo gaman að sjá það var hérna viðtöl við stelpurnar svona bara enga viðtöl að þessum tókst þeirra einar þar sem þær voru að lýsa því hvaða áhrif þetta hefði á líf þeirra bara í öðrum aðstæðum bara í skólanum og heimafyrir og öllum samskiptum að hvað þetta styrti þær að vera þarna á þessum körfuboltaæfingum og vera með þessum þjálfara
ég meina ég geti farið að gráta bara þú veist að heyra þig segja þetta vegna þess að ég þetta er svona fyrsti dagurinn í svolítið marga mánuði þar sem ég ekki inn í klippiherbergi eða ljósvítu og þú veist ég líka klára aðra mynd sem að vera búin en sko þegar þú segir þetta og ég hugsa þetta ég hlá búin að horfa á myndina kannski svona 60 sunnum mynda þarna 40 daga og þetta er algjörlega einstakt hvað það er opna sig og eru óhrædda og það eru þetta bara, þú veist, það er út af þessari þjálfun sem að það er einhvern veginn bara líður vel í eigin skinni og geta að tala um þessar hluti, þetta er náttúrulega bara
þær
eru bara hetjur og ég Nei, algjörlega, og líka bara að sjá þú, því ég var náttúrulega, þetta var ekki bara þær að segja mér, ég sá þetta, og ég sá stelpur sem að gátu alla öskrað á boltan og voru allt í einu farnar að, þú veist, ég var kjaft í æfingum sem það átti við, skiljið, þá var ég að tala um bara að sína smá tennur og fatta það að svo var alltaf bara high five eftir æfingar, sko, en, vá, maður, þetta er mikla tilfinningar í sig og mér líka því að, þú veist, þetta er náttúrulega, ég er nýjórinn faðir sko
já.
og maður einhvern veginn
maður sérstaklega við komið sko
já og bara líka þessi mynd er búin að vera svo lengi í bíkjar sko að hérna, en þessar stelpur bara ég bara hlakka til að sjá þú veist, þær fá það virðingu sem þær eiga skili þegar þess að, þú veist ég eru þetta mjög tengdur teim en þær eru fyrirmyndir mínar í mörgu, ég hef oft og undarföldum ánum hugsað sko ég vildi væri 11 ára
stelpa sko, það er líka það, við tölum við að það virka eldir það eru sko, það er bera sig þannig, það er tala þannig það eru sko ákveðnar og skýrari og maður sér svona þegar maður horfa á þetta, því ég horfa á þessu mynd og ég menn bara gat ekki hægt, mér finnst hún alveg mögnuð þá sér maður það er svona svolítið vaksa og það koma atrið í þessum mynd sem maður hugsa bara hér hefðu bara flesti krakka bara staðið upp og lappa heim og bara klagaði mömmu, en þarna myndast nú einhver kjarni sem er svolítið einstakur, það er alveg að segja samakominni finnst um þessa þjálfunar að þeirri þá er þetta alveg einstök staða
Svo er sem magnaði þetta líka sko að Brynjan alltaf er þú veist að það hefur komið eins og því sögðu á hann er umdeildur og það hefur komið alls konar greinar um það hvað hann er þetta og hitt sko en það sem er svo fyndið að hann er með allar dyr opnar alltaf og við vorum alltaf að fá, þú veist, við fengum Óla Stef, við fengum Freyr Alexandersson, við fengum Óskar Bjarnar, við fengum alls konar kanonur úr íþrótta heiminum og þú veist, tókum við til við á alla en ákvæðum, já, ákvæðum bara notaði ekki því að þetta ekki mynd það en það alveg ótrúlegt að það allt opið og fólk rosa svona skjant á að hjóla í að þykjast vita allt en veita kannski ekki alveg allt og þessi mynd náttúrulega sýnir þetta sem ég sagði bara baku tjöldin, hvað að gerast inn í, þú veist, herbyggið, það voru náttúrulega fundir, sko, einu sinni til tvisvar í viku með stelpunum, fjórir foreldrafundir á ári, það voru allir upplýstir og þú veist, þetta var alveg ótrúlega áhugavert að fylgjast með þessu, sko.
Þetta nánast eins og maður hafi farið í tilraun, þetta svona blanda af svona tilraun, svona pínu kalt stemming í þessu og svo líka bara alveg gríðarlega þroskasaga hjá stelpum sem eru svona að finna sig og finna tilgang og mjög áhrifarík mynd.
Já, takk fyrir það. Það er bara, einmitt, viðbröðin eru búin að vera rosaleg, maður einhvern veit ekki alveg hvernig maður að snúa sér og maður eru aðeins að stíga á jörðinu núna en þetta, já, myndin segir allt sem segja þarf, þess mér sko. Og ég heldur mitt að þetta muni opna mjög áhugaverða umræðu.
Já, við segjum bara alltaf hamingju með hann, hún á sjónvarp Símans.
Premíunu og maður getur bara
fara.
Hún er líka sýnd á sunnudaginn í opinni dagskrá.
Ok.
Þetta er bara klukkutími og alveg
ríð. Þetta er þættinum þínum logið meira sér þetta.
Já, það er ekki.
Þetta er gott kombo, sko.
Já, nú taka allir sunnudagskvöldi frá, held
ég. Já, ég trúi ekki öðru, sko. Þetta er náttúrulega allir að vera með áskrifta premium, sko. Það er eins og, sko.
Það er alltaf það, en já, við mælum með því.
Já, Guðjón Ragnarsson, leikstjóri myndarinnar Hækkum Rána, bara til hamingju, geggjum mynd.
Takk fyrir að
hringi
mig.
Já, það er
ekki. Og hér er þetta skamma stund, þá ætlum að draga úr Valentínus og leiknum.
Já,
þá færið að lesa sögu og
svolítið. Dónuðið var að skila núna
einn. Já, og enga bílstörun er komin á bílinn. Já. Það er bara svona að, þú veist, að hitta hann upp og svona.
Já, hitta hann upp. Hvað er hefingar þetta?
Já, hitta hann upp.